Λόγος μας φέρνει στην περίπτωση της Σαμαρείτιδας. Είναι στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Μία περίπτωση χαρακτηριστική μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια που αφορά έναν άνθρωπο αμαρτωλό και πλανημένο που όμως επιστρέφει κοντά στο Χριστό, πιστεύει σε Αυτόν και κατορθώνει στη συνέχειά της με την μετάνοιά της και την αφοσίωσή της στο Χριστό, αλλά και με το έργο της και τη θυσία της στο τέλος να καταστεί μεγάλη Αγία της Εκκλησίας μας. Είναι η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρείτης. Θα πάρουμε σήμερα την διήγηση του Αγίου Ευαγγελίου, παρόλο που κι άλλοτε είχαμε μιλήσει για το θέμα αυτό, αλλά εφόσον ο λόγος εκεί μας οδηγεί, νομίζω ότι δεν πρέπει να τον παρακάμψουμε. Άλλωστε, είναι ένα θέμα που πάντοτε μας αφορά, ένα θέμα πολύ ζωντανό, που είναι μέσα από την ίδια τη ζωή μας. Να πάρουμε το κείμενο για να παρακολουθήσουμε. Προηγουμένως όμως να σας πω δύο λόγια. Ο Χριστός οδηπορεί προς τη Σαμάρια. Μάλλον περνάει έξω από την Σαμάρια. Η Σαμάρια φαίνεται ότι είναι μια μεγάλη πόλη για την εποχή εκείνη, η οποία κατοικείται από ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαφορές με τους Ιουδαίους. Δηλαδή ήταν άλλοι φίλοι, θα λέγαμε. Έτσι είχαν και διαφορετικές αντιλήψεις, παρόλο που πιστεύαν τον ίδιο Θεό, είχαν σχετικές αντιλήψεις πάνω στον Θεό. Μεταξύ τους δε, μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών, υπήρχε μια έχθρα. Δεν μονιάζανε. Οι μεν δεν ήθελαν τους δε. Και γι' αυτό το λόγο συχνά, εάν κανείς συναντούσε, εάν ένας Ιουδαίος έβλεπε έναν Σαμαρίτη, δεν του μιλούσε. Το ίδιο έκαμνε και ο Σαμαρίτης. Τους Σαμαρίτες και σε άλλη περίπτωση ο Χριστός τους μεταχειρίστη. Θα ενθυμίστε πάλι την παραβολή εκείνη του καλού Σαμαρίτου. Όταν κάποιος λέει ότι έπεσε στους ληστές, οι οποίοι αφού τον τραυμάτισαν, τον άφησαν μισοπεθαμένο στο δρόμο. Πέρασε, λέγει, ένας Λεβίτης, δεν τον βοήθησε. Άνθρωπος αφιερωμένος στον Θεό. Πέρασε ένας ιερεύς, δεν τον βοήθησε. Ιουδαίος εννοείται αυτός. Και στο τέλος περνάει ένας Σαμαρίτης, ο οποίος ήταν και αλλοεθνής, αλλόδοξος όπως θεωρείται. Και εκείνος έσκυψε με μεγάλη επιμέλεια, είδε τον τραυματισμένο, κατέβασε ό,τι είχε πάνω στο υποζύγιό του, λάδι, κρασί, έπλυνε τα τραύματά του, τον πήρε και τον έβαλε σε ένα πανδοχείο της εποχής και έδωσε εντολή να τον περιποιούνται για να σωθεί και γυρίζοντας θα επλήρωνε ό,τι έπρεπε. Μεταχειρίζεται τον καλό Σαμαρίτη για να δείξει ότι ο Χριστός δεν διαχωρίζει ποτέ τα έθνη, ούτε τις φυλές. Και δεν είχαν μεγαλύτερη αξία και σημασία γι' αυτόν οι Ιουδαίοι, παρόλο που και ο ίδιος θεωρείται κατά την καταγωγή Ιουδαίος, ούτε οι Σαμαρίτες. Δεν είχε δηλαδή κάποια διάκριση να κάνει μεταξύ των δύο. Εδώ λοιπόν, σε ένα μεσημέρι, ακριβώς μεσημέρι, ο Χριστός, ενώ περνάει έξω από τη Σαμάρια, σταματάει στο πηγάδι το λεγόμενο του Ιακώβου. Και λεγόταν έτσι γιατί το είχε σκάψει με τα χέρια του ή με τη φροντίδα του ο Άγιος Πατριάρχης Ιακώβου. Πατριάρχης Ιακώβου είναι ένας από τους τρεις μεγάλους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης που συχνά ακούμε το όνομά τους και λέγει ο Θεός του Αβραάμ, ο ένας, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβου. Είναι λοιπόν ένας από τους τρεις πατριάρχας της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί φαίνεται ότι το πηγάδι ήταν γύρω-γύρω χτισμένο για να μην πάει να πέσει κανένα ζώο μέσα ή και κανένας άνθρωπος. και επάνω ακριβώς στο χτίσιμο είχε καθίσει ο Χριστός μέσα στο μεσημέρι. Οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν βέβαια κατ' εντολή του και πήγαν στη Σαμάρια, εκεί κοντά, για να αγοράσουν διάφορα τρόφιμα που τους ήσαν αναγκαία για τη συντήρησή τους. Γιατί βέβαια και αυτοί να φάνε ήθελαν, και οι Απόστολοι, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος. Και έτσι αυτή την στιγμή συμβαίνει να είναι μόνος του, τελείως μόνος του, καθισμένος μέσα στο μεσημέρι στη ζέστη, στο πηγάδι του Ιακώβου. Ενώ λοιπόν είναι καθισμένος στο πηγάδι του Ιακώβου, φαίνεται σαν να έχει κάποιο σκοπό, σαν κάτι να περιμένει. Οι άλλοι νομίζουν ότι απλώς έμεινε για να ξεκουραστεί. Θα είχε ίσως κάποιο λόγο να πάει και στη Σαμάρια για να κηρύξει. Όμως δεν μας λένε τέτοιο πράγμα, δεν μας λέει ο Ευαγγελιστής τέτοιο πράγμα. Μας λέει για αυτή την αναμονή στο πηγάδι του Ιακώβου. Και είχε το σκοπό του πραγματικά ο Κύριος μέσα στην δική του πανσοφία, την παντογνωσία, περίμενε ακριβώς αυτή την ψυχή η οποία θα εμφανιζόταν μετά από λίγο. Και είναι αυτή που λέγεται Σαμαρίτης. Πράγματι, μετά από λίγη ώρα, να και στο μονοπάτι που έρχεται προς το πηγάδι, εμφανίζεται μια ωραία, λιγερή κοπέλα με το σταμνί στον ώμο της, με το δοχείο και το σκοινί στο χέρι της και έρχεται ακριβώς για να πάρει νερό. Πρέπει να ξέρετε ότι βρισκόμαστε όχι στην εποχή μας, αλλά σε 2.000 χρόνια πριν που διηγείται το Ευαγγέλιο. Και αυτές τις σκηνές τις βλέπαμε ακόμη πριν από 30-40 χρόνια και στα δικά μας τα χωριά. Γιατί δεν υπήρχε ίδρευση, δεν ερχόταν το νερό δηλαδή από υδραγωγία με σωλήνες όπως σήμερα για να το έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Έτσι όλοι μας ήμασταν αναγκασμένοι να παίρνουμε ένα δοχείο, ένα σταμνί και να πηγαίνουμε στην πηγή, στο πηγάδι, οπουδήποτε, να πάρουμε νερό να το φέρουμε σπίτι μας ή με τα χέρια μας ή αν ήταν πολύ μεγάλο το δοχείο με τα υποζύγια. Έτσι λοιπόν κάνει και αυτή η κοπέλα. Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται και μας δημιουργεί έτσι κάποιο, πώς να το πω, κάποια εντύπωση είναι γιατί αυτή την ώρα δεν είναι κανείς στο πηγάδι και βέβαια ποιος να είναι. Εκεί ψήνει ο ήλιος στην πέτρα. Αυτή την ώρα αποφεύγουν όλοι να βγαίνουν έξω. Και οι νοικοκυρές και οι κοπέλες, όλοι. Τότε αυτή η κοπέλα τι ήθελε, ξεχάστηκε. Κοιμήθηκε πολύ και ξύπνησε το μεσημέρι και θυμήθηκε να πάει να φέρει νερό. Προφανώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι άλλος. Ντρεπότανε για να πηγαίνει μαζί με τις άλλες κοπέλες. Γιατί ήταν δακτυλοδεικτούμενη. Την έδειχναν δηλαδή με το δάχτυλο. Ποιος ο λόγος? Όχι ασφαλώς επειδή ήταν ωραία. Όχι ασφαλώς γιατί μπορεί να είχε το α ή το β χάρισμα. Αλλά την έδειχναν με το δάχτυλο με την κακή έννοια. Διότι η κοπέλα αυτή είχε κάποια ζωή που δεν τέριαζε. Ούτε στον εαυτόν της, ούτε και στα έθιμα της εποχής και γενικά ούτε στην ηθική του Θεού και του Αγίου Λόγου του ή του Ευαγγελίου περισσότερο για μας τους χριστιανούς. Να το πούμε ποιο ήταν αυτό, παρόλο που θα το συναντήσουμε στην συνέχεια. Είχε σχέσεις με πολλούς άντρες, ούτε με ένα, ούτε με δύο. Ήταν 5 οι άντρες με τους οποίους κατά καιρούς είχε σχέσεις, είχε ζήσει μαζί και μάλιστα ο τελευταίος πάλι με τον οποίο ζούσε δεν ήταν κι αυτός άντρας της πραγματικός, αλλά ήταν παράνομη η σχέση. Και παρόλο που τα αμαρτήματα αυτά την εποχή εκείνη ετιμωρούντο πολύ, με πολύ αυστηρή ποινή, εντούτοις φαίνεται ότι είχε διαφύγει μέχρι αυτή την στιγμή τον κίνδυνο. Γιατί κάποτε δεν βρέθηκε παυτοφόρο, να την συλλάβουν και να την εκτελέσουν όπως ήταν συνηθισμένο δια λιθοβολισμού. Ντρεπόταν λοιπόν. Αυτός ήταν κυρίως ο λόγος. Γιατί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι το παράνομο, ό,τι παράνομο κι αν είναι, είτε είναι στην ηθική του ζωή, είτε είναι στην ζωή ας το πω τον άλλο, είτε αδική, είτε εν πάση περιπτώσει είναι μέθυσος, είτε οτιδήποτε. Εάν υποτεθεί ότι διατηρεί ένα ίχνο συνειδήσεως μέσα του, έχει λίγη ντροπή. Δηλαδή, δεν παρουσιάζεται τόσο στα μάτια εκείνων οι οποίοι μπορεί να τον γνωρίζουν. Έρχεται γι' αυτό μέσα στο μεσημέρι που δεν είναι κανείς. Και ασφαλώς αισθάνθηκε πολύ άσχημα όταν πάνω στο πηγάδι είδε καθισμένον έναν, όπως νόμιζε, Ιουδαίον, γιατί βέβαια ρούχα Ιουδαϊκά φορούσε ο Χριστός. Αλλά ωστόσο έπρεπε να κάνει εκείνο το οποίο, για το οποίο ήρθε στο πηγάδι, να πάρει νερό. Έτσι, χωρίς να δώσει σημασία καμία στον άνθρωπο τον οποίο, ο οποίος κάθεται πάνω στο πηγάδι, βιαστική όπως ήταν, ξεδιπλώνει το σκοινί, ρίχνει μέσα το δοχείο στο πηγάδι και αρχίζει να ανεβάζει το νερό και να γεμίζει το σταμνί. Την ώρα ακριβώς που γέμιζε το σταμνί, ακούει την φωνή του παράξενου αυτού διαβάτη που ήταν δίπλα της και καθόταν στο πηγάδι να της λέγει: «Γυναίκα, δώσ' μου να πιω. Γίνε, δώσ' μη ποιήν». Φυσικό ήταν. Δεν θα έπρεπε να το παρεξηγήσει κανείς. Ήταν φυσικό γιατί μεσημέρι ήταν, ζέστη έκανε. Περνούσε ο άνθρωπος, δεν είχε δοχείο να πάρει νερό. Φυσικό ήταν να ζητήσει λίγο νερό. Μπορεί ο Κύριος να διψούσε, αναμφιβόλως. Όμως ο λόγος για τον οποίον ζητάει το νερό δεν είναι τόσο για να ξεδιψάσει ο ίδιος, όσο γιατί θέλει να βρει την ευκαιρία να συζητήσει με την κοπέλα και να της προσφέρει ένα άλλο νερό, το νερό της ζωής. Έτσι λοιπόν, ενώ είναι τόσο φυσιολογικό, ο μεν Χριστός έχει τον σκοπό το δικό του, η δε κοπέλα ξαφνιάζεται κυριολεκτικά. Τρομάζει. Μα γιατί τρομάζει? Αυτή δεν ήταν και κάποιος άνθρωπος που δεν είχε πείρα από ανθρώπους? Όχι. Αλλά γιατί τρομάζει? Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος τη ρωτά, όπως νομίζει, είναι Ιουδαίος. Και επομένως υπάρχει έχθρα μεταξύ τους και γι' αυτό δεν πρέπει να του μιλήσει. Έτσι γυρίζει λοιπόν και τον παρατηρεί. Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος, ζητείς από εμένα που είμαι Σαμαρίτης να σου δώσω νερό? Δεν ξέρεις ότι είμαστε εχθροί? Δεν ξέρεις ότι μεταξύ μας δεν υπάρχει καμιά σχέση και δεν μιλάμε? Γιατί λοιπόν μου απευθύνεις τον λόγο? Βέβαια, η κοπέλα έλεγε εκείνο το οποίο ήξερε, εκείνο το οποίο ήταν η συνήθειά τους, αυτό το οποίο ζούσε. Γιατί πιθανόν, εάν άκουγα να μιλάει με έναν Ιουδαίο, όχι μόνο να την παρεξηγούσαν, αλλά μπορεί και να την τιμωρούσαν. Ακριβώς για εκείνο το εγχείρημα που έκαμε. Και γι' αυτό μιλάει έτσι. Είναι δηλαδή η συνήθεια η οποία επικρατεί στον τόπο της και η οποία την αναγκάζει να φερθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, πολλές φορές οι συνήθειες οι οποίες υπάρχουν στις κοινωνίες αναγκάζουν τους ανθρώπους, χωρίς να υφίσταται πραγματικός λόγος μεταξύ τους, να μισούνται. Γιατί ανήκουν, να το πω όπως στην περίπτωση αυτή, στο ένα χωριό ένας, στο άλλο χωριό άλλος. Και καμιά φορά δεν ταιριάζουν τα χωριά αυτά και οι άνθρωποι έχουν μεταξύ τους διαφορές ή και μίση. Άλλες περιπτώσεις είναι που ανήκουν σε διάφορα σωματεία, διάφορες παρατάξεις, διάφορα κόμματα. Έχουν τις αντιλήψεις τους. Αλλά τα κόμματα ή οι παρατάξεις ή τα σωματεία τους επιβάλλουν να σκέπτονται και να πράττουν με τον αλφα τρόπο. Έτσι μπορεί ο ένας αδελφός να είναι στη μία παράταξη, ο άλλος να είναι στην άλλη παράταξη και η παράταξη τους επιβάλλει μεταξύ τους να μην μιλάνε καμιά φορά ή και ο ένας να είναι αντίπαλος του αλλού. Βλέπετε ότι αυτές οι συνήθειες χωρίζουν συνήθως τους ανθρώπους και τους κάνουν όχι καμιά φορά, συνηθέστατα, να γίνονται εχθροί, άσπονδοι και πολλές φορές μάλιστα να φτάνουν στο σημείο ο ένας να σκοτώσει τον άλλον. Έχουμε παραδείγματα στην ιστορία, τουλάχιστον όσοι ζήσαμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο Πόλεμο, ιδιαίτερα τον Εμφύλιο Πόλεμο, που σκοτωνόντουσαν αδέλφια μεταξύ τους, ακριβώς για διαφορετικές αντιλήψεις. Υπήρξε περίπτωση κατά την οποία ήταν σε ένα ταμπούρι, δηλαδή και στην κατοικημένη χώρα, στην Αθήνα μέσα. Στη μια γωνιά ο ένας αδελφός με το όπλο και στη άλλη ο άλλος αδελφός. Και ο ένας πυροβολούσε τον άλλον. Ποιος θα τον σκοτώσει? Και ήταν αδέλφια που τα είχε κάνει η ίδια μάνα. Και πολλές φορές είχαν φτάσει πραγματικά να σκοτώσει ο ένας τον άλλον, διότι εμισούν. Τέτοια μίση βάζουν οι ανθρώπινες ιδέες όταν είναι χωρισμένες από τον Θεό. Όταν ο Θεός λείπει μέσα από την καρδιά των ανθρώπων και από τα έργα τους και από τις επιδιώξεις τους, ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος μπαίνει μέσα και εκείνος αλωνίζει και εκείνος τους ταλαιπωρεί και εκείνος δημιουργεί κάθε δυστυχία μέσα στη ζωή τους. Αυτό συμβαίνει λοιπόν στη Σαμαρίτιδα, η οποία ενώ είναι μια κοπέλα με τόσο καλή προαίρεση, θαυμάζει κανείς, τόση καλή προαίρεση μου λέτε και ήταν αμαρτωλή. Αγαπητοί μου, όταν ακούω την λέξη αμαρτωλός, δεν σκέπτομαι να πω τίποτα ή να κατηγορήσω κανέναν, όσο και αν τον βλέπω να αμαρτάνει. Και ο λόγος είναι διότι αμαρτωλός μπορεί να γίνει ο καθένας εάν δεν προσέξει και σε μια στιγμή χωρίς να το αντιληφθεί. Πολλοί άνθρωποι, διαμάντια κυριολεκτικά, βρέθηκαν μέσα στην αμαρτία χωρίς να το καταλάβουν καθόλου. Και είναι πολλοί αγόρια και κορίτσια, ιδίως νέα παιδιά και νέες κοπέλες, οι οποίοι έχουν βρεθεί να κυλιώνται μέσα στο βούρκο, να είναι στα χέρια αδίστακτων εκμεταλλευτών και δεν γνωρίζουν πως έφτασαν εκεί σε αυτό το σημείο. Εάν κανείς δεν ξέρει τα δίχτυα του διαβόλου πώς ακριβώς έχουν απλωθεί, δεν μπορεί να λέει βαρύ λόγο για εκείνον ο οποίος έχει κάνει σφάλμα. Το προτιμότερο για τον χριστιανό είναι να είναι γεμάτος αγάπη για τους αμαρτωλούς, όπως ο Χριστός. Και όταν βλέπει κάποιον να γονατίζει και να προσεύχεται θερμά και να λέει «Χριστέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου να βγει από τα δόκανα του διαβόλου». Και αν μπορεί να του πει μια κουβέντα, να του πει μια κουβέντα καλή για να τον βοηθήσει, και αν τον ακούσει, τον άκουσε. Πάντως έχει χρέος και να του πει λόγον και να προσευχηθεί για τον άνθρωπο τον πλανημένο. Λοιπόν, αυτή ήταν μια καλή προαίρεση. Και για κοιτάξτε όμως πώς την έδειχναν οι άλλοι. Αμαρτωλή η μία, αμαρτωλή η άλλη, αμαρτωλή η άλλη. Μην της μιλήσεις, μην την κοιτάξεις. Τα άκουγε πολύ αυτά τα πράγματα. Και ίσως αυτά της είχαν δημιουργήσει ένα πρόβλημα ψυχολογικό κιόλας. Την έκαναν δηλαδή να μην θέλει να βλέπει τους άλλους ή κατά κάποιον τρόπο να αισθάνεται πολύ έτσι ξεχωρισμένο τον εαυτόν της από το κοινωνικό σώμα. Ίσως δεν ένιωθε την αγάπη της λεγόμενης κοινωνίας, η οποία πολύ λίγες φορές έχει αυτήν την λεπτότητα να αγαπά. Όμως για κοιτάξτε, αυτή την αμαρτωλή περίμενε ο Χριστός. Δεν περίμενε μια Αγία. Ήρθαν και Άγιες ψυχές κοντά Του. Αλλά αυτή την αμαρτωλή περίμενε εκεί στο πηγάδι, για να μιλήσει μαζί της. Και είπα νωρίτερα ότι αυτή η γυναίκα είχε καλή προαίρεση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή δεν ήταν κακός άνθρωπος. Δεν ήταν πονηρός άνθρωπος. Η αμαρτία της ακόμη δεν την είχε διαστρέψει να την κάνει ανίατη στην πρόσκληση του Θεού. Έτσι λοιπόν, σκέπτεται αυτά που σκέπτεται η εποχή. Πώς πολλά παιδιά μας σου λένε κάτι. Αυτό δεν με εκφράζει. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ δεν κάνω το ένα, δεν κάνω το άλλο. Δεν πάω στην εκκλησία. Και βλέπεις μόλις του ήρθε κανένα κεραμίδι στο κεφάλι. Χριστούλη μου, Παναγία μου λέει. Γιατί αφέντη μου το λες αυτό το πράγμα? Α, γιατί ξέρεις, μου ήρθε ένα κεραμίδι. Φυλάξου με, σου ήρθε χειρότερο. Δηλαδή τότε τι γίνεται? Τότε σκέπτεται τον Θεό, την Παναγία, τους Αγίους και τους καλεί σε βοήθεια. Γιατί προηγουμένως δεν το κάνει? Γιατί βρίσκεται κάτω από την συνήθεια του κόσμου. Μην πας στην εκκλησία, και αν πας στην εκκλησία γιατί πας, να μην ξαναπάς. Η συνήθεια του κόσμου. Και εδώ στην περιοχή μας είναι πολύ διαδεδομένη. Εμποδίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην εκκλησία οι πάντες. Και αυτοί οι οποίοι ξεκινούν και έρχονται έχουν καρδιά. Πιστεύουν. Το θέλουν. Και πρέπει να πιστεύει κανείς. Για να μπορεί να παραμερίσει αυτά τα εμπόδια του σατανά που βάζει στη μέση. Δεν γνωρίζει λοιπόν, λέγει στον Χριστό, ότι είμαστε εχθροί. Δεν το λέει από την καρδιά της. Το λέει γιατί άλλοι το είπαν. Όμως ο Χριστός το βλέπει. Βλέπω ότι είναι αγαθό πλάσμα. Και δεν έχει κακία μέσα της. Και γι' αυτό της απαντάει. Ας προσέξουμε τα λόγια. Ή είδης την δωρεάν του Θεού και τι σε στην ολαλώνση. Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι εκείνος ο οποίος σου μιλάει, τότε τι θα έκανες? Θα το πούμε πιο κάτω. Αν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού, αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν ήταν σε θέση να το γνωρίζει. Έβλεπε έναν άνθρωπο. Τίποτε άλλο. Άκουγε μια ανδρική φωνή. Τίποτε άλλο. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει δηλαδή τι ήταν αυτός ο παράξενος άνθρωπος που ήταν απέναντί της. Χρειάστηκε να γίνει ένα θαύμα. Ένα μεγάλο θαύμα για να μπορέσει μετά από λίγο να αναγνωρίσει ποιον πραγματικά είχε απέναντί της και με ποιον μιλούσε. Αλήθεια. Πόσες φορές δεν συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα με τον καθένα μας. Περνάει με διαφόρους τρόπους ο Χριστός από τη ζωή μας. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Με το ένα ή με το άλλο πρόσωπο. Και όμως πίσω από αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος δοκιμάζει και τη σκέψη μας και την καρδιά μας και την αγάπη μας. Πόσες φορές χτυπάει και λέει «δώσ' μου λίγο νερό να πιω» και εμείς το απαντάμε με σκληρότητα «ποιος είσαι εσύ» και μου ζητάς έτσι. Και εκείνος θα μας έλεγε τον ίδιο λόγο. Αν γνώριζες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος ο οποίος σου μιλάει. Αλήθεια. Πολλοί μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία. Ακούμε για τον Χριστό. Και άλλοι χριστιανοί αδελφοί μας βρίσκονται απ' έξω και ακούνε για τον Χριστό. Και πολλές φορές ακούνε για τον Χριστό. Και ο Χριστός μένει μυστήριο και βιβλίο κλειστό. Άγνωστο. Που ποτέ δεν άνοιξαν για να μπουν μέσα. Παράξενο. Μπορεί να υπάρχουν και ψυχές που πάνε στην εκκλησία και δεν έχουν ανοίξει αυτό το βιβλίο της γνώσεως του Χριστού. Καθόλου παράξενο. Πόσες φορές δεν θα μπορούσε να πει και σε εμάς τον ίδιο λόγο. Παιδί μου, εσύ που έρχεσαι τώρα στην εκκλησία, αν ήξερες την δωρεά του Θεού, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος ανά πάσαν στιγμή σου μιλάει μέσα από εκεί, από το Άγιον Βήμα, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος κάθε στιγμή σφαγιάζεται και δίνει την ζωή του για σένα, ναι. Σύ θα του ζητούσες να σου δώσει αυτό το νερό της ζωής για να ζήσεις. Είναι η άγνοια ως επί το πλείστον. Αλλά μπορεί να πει κανείς, σε τι οφείλεται η άγνοια? Και εάν μεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποτέ ακούσει, σύμφωνα, δεν άκουσαν για τον Χριστό, δεν γνωρίζουν, άρα είναι κατά κάποιον τρόπον δικαιολογημένοι. Εάν ακόμη είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται έξω και ακούνε μόνο για τον Χριστό, αλλά αυτόν τον Χριστό τον νομίζουν σαν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Γιατί πολλά και διάφορα ακούμε για τον Χριστό, όχι όμως αυτό το οποίο είναι. Γιατί κανείς δεν γυρίζει να του πει ο Χριστός είναι ο Θεός σου, είναι ο Κύριός σου, είναι ο Σωτήρας σου. Είναι εκείνος ο οποίος για λογαριασμό σου πέθανε πάνω στο Σταυρό και υπέφερε και πήρε τις αμαρτίες ολοκλήρου του κόσμου για να ζήσετε εσείς οι άνθρωποι. Δεν βρέθηκαν τέτοια στόματα να του το πούν και να τον συγκλονίσουν και να τον κάνουν να φωνάξει και να πει «Κύριε μου, άκουσέ με και δώσε μου και εμένα αυτό το νερό της ζωής για να πάρω να πιω και να ζήσω». Έτσι, οι περισσότεροι μένουν μέσα στην πλάνη. Οι μεν διότι νομίζουν τον Χριστό απλώς ιστορικό πρόσωπο. Άλλοι γιατί τον νομίζουν και τον θεωρούν σαν κάποιον δάσκαλο. Άλλοι σαν κάποιο πολιτικό πρόσωπο της εποχής, σαν σοσιαλιστή ή κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Λένε μερικές κουταμάρες μερικοί. Δεν ξέρω με τι πρέπει να τις βαθμολογήσουμε αυτές. Ίσως δεν υπάρχει και βαθμολογία για να βάλουμε. Άλλοι γιατί τον κόβουν στα μέτρα τους επειδή έχουν πλανηθεί και τον θέλουν αρχιδούλο όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ο Θεός να τους ελεείς. Και να κάνει έλεος μια μέρα να έρθουν στον εαυτό τους, να επιστρέψουν στον Χριστό και να σωθούν. Αλλά ο Χριστός δεν μπορεί να είναι ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι εκείνος ο οποίος είναι. Είναι εκείνος ο οποίος τα πάντα θεμελίωσε και τα πάντα συντηρεί και τα πάντα θα κρίνει μια ημέρα. Ο ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας, κατά τον Άγιον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός των πάντων, δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από τον Χριστό. Ο Υιός του Θεού, ο ένας της Τριάδος, δεν υπάρχει σωτήρας άλλος. Αυτή είναι η θέση του η αληθινή και η πραγματική. Και αυτό θέλει να πει στην κοπέλα εκείνη, παιδί μου, εάν ήξερες την δωρεάν του Θεού αυτή τη στιγμή και ποιος είναι εκείνος που σου μιλάει. Γιατί δωρεά του Θεού, γιατί δωρεά του Θεού, γιατί την αξίωσε ο Θεός αυτή την στιγμή να μιλάει με τον ίδιο τον Υιόν του τον μονογενή. Γιατί αξιώνονται τα μάτια της να δει το σωτήρα του κόσμου, εκείνον τον οποίον είδε ο πρεσβύτης Σιμεών και είπε «Νιν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Δηλαδή άφησε με τώρα να πεθάνω, λέει, Κυρία μου, γιατί σε είδα, είσαι ένα το σωτήρα μου. Τα μάτια της, τα αμαρτωλά της μια μάτια, έβλεπαν το σωτήρα του κόσμου. Γι' αυτό το λόγο ήταν μακαρία αυτή την στιγμή, παρόλο που δεν το ξέρε. Και γι' αυτό της έλεγε ο Κύριος, αν ήξερες την δωρεά του Θεού, τώρα αυτή την στιγμή. Αγαπητοί μου, το ίδιο θα έλεγα για μας κάθε στιγμή που φυτούμε εδώ στον Ιερό Ναόν και μπαίνουμε μέσα. Αν ξέραμε την δωρεά του Θεού και πόσα ο Θεός μας χαρίζει κάθε στιγμή. Αν ξέραμε την δωρεά του Θεού όταν γονατίζουμε μπροστά στον Κύριο και παρακαλάμε και προσευχόμαστε στη δική Του την αγάπη. Πόσο μεγάλη χάρη είναι αυτή να μας ακούει ο ίδιος ο Θεός. Αν ξέραμε τη δωρεά του Θεού όταν ερχόμαστε στο ναό και σκύβουμε κάτω από το πετραχύλι για να πούμε τις αμαρτίες μας και να πάρουμε την εξαγορά, να πάρουμε μάλλον τη συγχωρητική ευχή και να φύγουμε ελεύθεροι, ποια μεγάλη χάρη μας δίνει ο Θεός. Αν ξέραμε όταν ερχόμαστε να ανοίξουμε το στόμα μας στην κλίση του ιερέως που μας λέει «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης», ποια δωρεά μας δίνει ο Θεός. Ότι τον ίδιο τον εαυτόν του μας χαρίζει και ο ίδιος ο Υιός του Θεού έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Αν γνωρίζαμε αυτήν την δωρεάν του Θεού, τότε θα του ζητούσαμε συνεχώς και θα του λέγαμε «Κύριε, δώσ' μας την τροφή του ουρανού, δώσ' μας το νερό του ουρανού, να φάμε από αυτό ή να πιούμε από αυτό και να μην πεινάσουμε και να μην διψάσουμε ποτέ». Αν ήξερες, παιδί μου, αυτήν την δωρεάν του Θεού, λέει, θα ζητούσες να σου δώσω νερό, να το πεις και να μην διψάσεις ποτέ πια, ούτε να έχεις την ανάγκη να έρθεις σε αυτό το πηγάδι να πάρεις νερό. όταν τα πρωτοακούει αυτά τα λόγια κανείς, είναι σαν να ακούει μια ξένη γλώσσα. Εάν δεν έχει δεχθεί αυτή την ιδιαίτερη επίσκεψη του Θεού να αλλάξει το νου του, να αλλάξει την καρδιά του, να τον αναγεννήσει. Έτσι και για τη Σαμαρίτιδα. Πρώτη φορά τα άκουγε. Την συγκινούσαν και τη σιέσιαν τον εσωτερικό της κόσμο. Κάτι μέσα της την εγαλήνευε. Κάτι έβλεπε ότι μια λάμψη εσωτερική άρχιζε να φαίνεται. Μα δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό το παράδοξο. Αλλά ρωτάει όμως, γιατί τα λόγια είναι παράξενα. Είναι ανερμήνευτα στο νου. Δεν μπορεί ο νους να τα ερμηνεύσει. Τι είναι αυτά που μου λες? Τι σημαίνει αυτό ότι αν ήξερα ποια είναι η δωρεά του Θεού, θα σου ζητούσε εσένα να μου δώσει νερό να πιω και να μην διψάσω ποτέ, ούτε να έχω την ανάγκη να έρχομαι στο πηγάδι. Τι σημαίνει αυτό, Κύριε? Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Πώς είναι δυνατόν να μου δώσεις από αυτό το νερό? Ούτε δοχείο έχεις, ούτε σκηνή κρατάς στο χέρι σου και το πηγάδι είναι βαθύ. Πού θα το βρεις αυτό το νερό να μου το δώσεις? Πολύ σωστή, πολύ λογική η ερώτησή της. Είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατον. Αλλά ο Χριστός δεν μιλούσε για αυτό το νερό. Η κοπέλα τόσα μπορούσε να καταλάβει από αυτά τα οποία γνώρισε. Ο Κύριος όμως της μιλούσε άρρητα ρήματα για το νερό του ουρανού, για την χάρη του της σωτήριον, για την ευλογία που δίνει ο Κύριος και τον άνθρωπο τον αλλάζει και τον αγιάζει. Δεν τον κάνει να κούφει όργανο γνώσεως και μαθαίνει μερικά ρητά σαν ιερετική και να νομίζει ότι κάτι κάνανε και κάνανε το θέλημα του Θεού, ή ότι το θέλημα του Θεού είναι να πάνε να σταθούν με τη σκοπιά με το ξύπνα και να πούν κάνουμε έργο Θεού, ή να πάνε πόρτα σε πόρτα, γιατί αλίμονό τους αν δεν το κάνουν αυτό, έτσι νομίζουν. Δεν είναι αυτό το έργο του Θεού. Κάθε ένας έχει την αποστολή του. Το έργο του Θεού είναι πρώτα να το γνωρίσει, να αναγεννηθεί, να έρθει μέσα του ο Θεός και από εκεί και πέρα να πάρει την απόφαση να γίνει ομοίωμα του Θεού και να κάνει αγία ζωή. Αυτός είναι ο προορισμός. Αυτό είναι το έργο το οποίο δοξάζει τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν λέει πηγαίνετε να μου πουλέσετε σκουπιές, ούτε βιβλία. Τι λέει? Γίνεστε Άγιοι, λέει. Το είναι. Ότι εγώ Άγιος είμαι. Εγώ είμαι Άγιος. Ανάγκασε κανέναν ο Χριστός. Τον πήρε και του είπε αλίμονο αν δεν κάνεις έτσι, γιατί θα χαθείς. Θα σε σπάξει ο Ιεχωβά στην την ημέρα του Αρμαγεδόνα. Αυτά λέγονται μόνο σε ανθρώπους υπνοτισμένους. Και υπνοτισμένοι είναι εκείνοι που τους έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Ο Χριστός όμως, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, όπως γράφει στους Γαλάτας, σε ελευθερία μας εκάλεσε. Μας εκάλεσε να είμαστε ελεύθεροι και να διαλέγουμε μόνοι μας. Και γι' αυτό λέγει μη πάλι γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων οι οποίοι σας καταναγκάζουν να κάνετε το Α ή το Β. Αυτή είναι η χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Ο μεγάλος θησαυρός τον οποίον έχουμε. Και επανέρχομαι. Ώστε ο άνθρωπος, εάν δεν έχει αυτήν την ιδιαίτερα αλλαγή, αυτή την αναγέννηση όπως λέγεται, δεν είναι δυνατόν να νιώσει ούτε τον Θεό, ούτε τα λόγια του, ούτε τα έργα του. Μόνο όταν είναι αναγεννημένος άνθρωπος και φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα του Θεού, τότε μονάχα μπορεί να καταλάβει ό,τι ο Θεός του επιτρέπει ή να δει πάλι ό,τι ο Θεός του επιτρέπει και σε όποιο μέτρο είναι δυνατόν και σε όποιο μέτρο είναι ωφέλιμο για Αυτόν. Γιατί τον Θεό κανείς δεν μπορεί να τον δει. Αλλά μπορεί όμως να γίνει αντιληπτή παρουσία του Θεού με τον δικό του τρόπο που ξέρει ο Θεός να εμφανίζεται στον καθένα. Ασφαλώς ο Μωυσής δεν είδε την ίδια τη φύση του Θεού γιατί ήταν αδύνατον. Είδε όμως, άκουσε την φωνή του και είδε τη φάτη βάτο να καίεται χωρίς να καταστρέφεται. Ήταν μια παρουσία σαν φωτιά αυτή την στιγμή της θεότητος. Δηλαδή την μεν φύση του Θεού ήταν αδύνατον, γιατί είπε ότι δεν μπορεί κανείς να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Δεν την έδειξε αυτή την φύση γιατί ήταν αδύνατον, αλλά στο μέτρο του εφικτού του δυνατού έδειξε ένα σημάδι ο Θεός για να δείξει την παρουσία του. Τέτοια σημάδια λοιπόν μας δείχνει. Αλλά τι χρειάζεται? αναγεννημένη ψυχή, αγαθή ψυχή, αφοσιωμένη και πιστή ψυχή, για να έρθει ο Χριστός να μιλήσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό έγινε λίγο μετά. Θα σου δώσω, λέει, όμως πριν νερό να πεις και να μην διψάσεις ξανά ποτέ, ούτε να έχεις την ανάγκη να έρχεσαι στο πηγάδι. Ποιο είναι το νερό αυτό? Η χάρις του Θεού η σωτήριος. Η χάρις η οποία δίδεται δια Ιησού Χριστού. Αυτό το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της ειρήνης, το πνεύμα της χαράς, το πνεύμα, πώς να το πω, της μακαριότητος. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει με ανθρώπινα λόγια τι είναι εκείνο το οποίο μου λέγεται χάρις Θεού. Είναι, με λίγα λόγια, η αντικατάσταση του αμαρτωλού ανθρώπου με τον ίδιο τον Χριστό. Να, στην θέση τη δική μας του αμαρτωλού ανθρώπου βρίσκεται ήδη ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο της ενώσεως του Θεού και του ανθρώπου που έγινε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα έλεγαμε, στο πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού ήταν η ανθρωπότητα, εμείς οι ίδιοι. Στο πρόσωπο του Θεού Ιησού ήταν αυτός ο προαιώνιος λόγος, ο οποίος κατέβηκε και έγινε ένα πράγμα άρρηκτο, αδιαίρετο, Θεός και άνθρωπος, και άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ώστε πρέπει να έρθει ο Χριστός να μπει στην καρδιά μας, να γίνει ο ίδιος ομοίο μας, να γίνουμε εμείς ομοίοι του, για να καταλάβουμε και τι σημαίνει χάρις Χριστού. Πάντως είναι η δωρεά του ουρανού, ας το πούμε έτσι. Η σωτήρια δωρεά του ουρανού. Δεν μπορούν να πω τίποτε περισσότερο. Αυτή είναι η χάρις και αυτό είναι το νερό το οποίο μας δίνει ο Χριστός. Για προσέξτε να δείτε. Κάνουμε μια προσευχή. Και συμβαίνει σε αυτή την προσευχή τόσο να αφοσιωθούμε, που να αναλυθούμε σε δάκρυα για τις παραλήψεις μας, για τις αμαρτίες μας, ή ακόμη να κλάψουμε στο πω από συγκίνηση και από χαρά για την τόση αγάπη την οποία δείχνει ο Θεός, για τα τόσα θαύματα τα οποία κάνει για μας. Και τελειώνοντας την προσευχή μας, βλέπουμε τόσο ήρεμο τον εαυτό μας. Ενώ όταν πήγαμε και γονατίσαμε είχαμε τόση ανησυχία, τόσο φόβο, τόσο πόνο, μετά είμαστε τελείως διαφορετικοί. Τι είναι αυτό? Είναι η επίσκεψη του Θεού. Η χάρις του Θεού η σωτήριος. Να, αυτό είναι το οποίο δίδεται δια Ιησού Χριστού μέσα εις την Εκκλησία. Αυτό είναι το νερό της ζωής για το οποίο της λέει ο Κύριος ότι θα της το δώσει. Τώρα στην συνέχεια, αυτά τα λόγια του Χριστού βεβαίως δεν ήταν δυνατόν να τα νιώσει η κοπέλα εκείνη, γιατί έπρεπε κάτι άλλο να προηγηθεί. Τι έπρεπε να προηγηθεί? Κάνουν μια συζήτηση. Ακούει τα λόγια εκείνα και λέει αυτή, κάποιον σπουδαίο άνθρωπο έχω μπροστά μου. Και του λέει, Κύριε, νομίζω ότι είσαι προφήτης. Και αυτό που είπε δεν ήταν λάθος, ήταν αλήθεια. Για πες μου, θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Και το πρώτο το οποίο ρωτάει είναι το εξής. Έχει ανησυχίες. Κύριε, έχω μια απορία, που είναι και απορία και δική μας. Πώς πρέπει να λατρεύω τον Θεό? Βλέπετε, παρόλο που είναι ένα πλανημένο πλάσμα, έχει μέσα στην καρδούλα της το Θεό και προσεύχεται και τον αγαπάει και του ζητάει ασφαλώς να ελευθερωθεί. Ίσως δεν έχει την δύναμη, και πράγματι αμαρτωλός δεν έχει μόνος του τη δύναμη. Πρέπει ο Θεός να τον λύσει, γι' αυτό και πρέπει να πάει κοντά στο Θεό. Ζητάει λοιπόν να μάθει τον αληθινό τρόπο για να λατρεύει τον Θεό. Εσείς λέτε, λέει στο Χριστό, ότι ο Θεός λατρεύεται στο όρος Σιών. Εμείς λέμε ότι ο Θεός λατρεύεται στο όρος Γαριζίν. Ήταν εκεί κοντά στη Σαμάρια, ένα βουνό. Τι είναι σωστό? Πού πρέπει να πηγαίνουμε? Στην Σιών, για να προσευχόμαστε στον Θεό? ή στο γαρίζιν. Και ο Χριστός της απαντάει. Αλήθεια, πολλές φορές λέμε, πού πρέπει να είμαστε για να προσευχόμαστε? Μέσα στο σπίτι μας, έξω στην ερημιά, στην θάλασσα, στο ναό του Θεού, κρυμμένοι σε σπηλιές, πού? Δηλαδή, πού βρίσκεται ο Θεός? Γιατί όπου βρίσκεται ο Θεός, εκεί μπορεί να προσευχηθεί κανείς. Και απαντάει ο Χριστός για να διαλύσει μια πλάνη, ότι ήταν ανάγκη να πάνε σε συγκεκριμένο σημείο τότε, ότι μόνο εκεί μπορούσαν να λατρεύσουν τον Θεό. Γιατί εκεί πραγματικά ήταν εθνικό κέντρο των Ιουδαίων. Αλλά η αντίληψη ήταν λανθασμένη. Και γι' αυτό ο Χριστός της απαντάει. Γυναίκα, έρχεται στιγμή, λέει, που ο Θεός λατρεύεται, δεν λατρεύεται ούτε εκεί στην Ιουδαία, στο όρος Ιών, ούτε στο όρος Γαριζίν. Γιατί το λέει αυτό? Ναι, μεν την παλαιά εποχή για ειδικούς λόγους, οι Εβραίοι θέσπισαν εκεί στο όρος Ιών να έχουν το κέντρο τους. Το ίδιο συνέβαινε και για τους Σαμαρίτες. Όμως όταν έρχεται πλέον η χάρις του Θεού, η νέα εποχή στην ιστορία του κόσμου, η εποχή της σωτηρίας, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Ο Θεός δεν λατρεύεται ούτε στην Ιουδαία, ούτε στη Σαμάρια, ούτε στη Ρώμη, ούτε στην Αθήνα, ούτε σήμερα στο πως τη Νέα Υόρκη, τη Μόσχα κτλ. Αλλά παντού. Γιατί, της απαντάει, πνεύμα ο Θεός και της προσκυνούσιν αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Γιατί, λέει, παιδί μου, ο Θεός είναι πνεύμα και σαν πνεύμα που είναι δεν περιορίζεται μόνο εδώ ή μόνο εκεί ή μόνο παραπέρα, αλλά είναι παντού. Και δεν μπορείς ποτέ να κρυφτείς από τα μάτια του, γιατί είναι παντού και σε βλέπει. Αυτή είναι η πανταχού παρουσία του Κυρίου. Επομένως, ο Θεός είναι πνεύμα, τέλειον, τελειότατον, και βρίσκεται παντού, γνωρίζει τα πάντα και παρακολουθεί τα πάντα. Αν επομένως θέλεις να μιλήσεις μαζί του και να προσευχηθείς, μπορείς να το κάνεις και εδώ και εκεί και παντού. Θέλει δηλαδή με αυτό να του πει ότι ο Θεός βρίσκεται παντού. Μην ταλαιπωρείς να λες πρέπει να πάω στο πως στην Ιερουσαλήμ ή πρέπει να πάω αλλού. Αν συμβαίνει με πολλούς χριστιανούς ή με άλλους οι οποίοι έχουν άλλα θρησκεύματα να κάνουν ιερές αποδημίες και να πηγαίνουν να προσκυνήσουν, τούτο το κάνουν λόγω της ιερότητος των τόπων. Εάν πηγαίνουμε δηλαδή εμείς στην Ιερουσαλήμ ή γενικά στην Παλαιστίνη, είναι διότι εκεί υπερπάτησαν τα πόδια του Κυρίου μας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, σαν άνθρωπος εννοώ, εκεί εδίδαξε, εκεί έκανε τα θαύματά του και υπάρχουν μαρτυρίες για το κάθε πράγμα. Εκεί συνελήθηκε, εκεί οδηγήθηκε στον Πόντιο Πιλάτο, εκεί σταυρώθηκε, εκεί αναλήφθηκε από τους ουρανούς, και σε κάθε σημείο υπάρχει και μία μαρτυρία για όλα τα γεγονότα αυτά της ζωής του Κυρίου μας. Και νιώθει ιδιαίτερα συγκίνηση ο χριστιανός όταν πηγαίνει ακριβώς να πατήσει εκεί που τα πόδια του Κυρίου επάτησαν και δίδαξαν και γενικά ευεργέτησαν τον κόσμο. Άλλος, η επικοινωνία με τον Θεό μπορεί να γίνει παντού. Μόνο μια μικρή παρένθεση να κάνω. Τότε, το να ερχόμαστε στο ναό είναι αναγκαίο, αφού μπορούμε να προσευχηθούμε παντού. Αφού ο Θεός είναι πνεύμα, αφού ο Θεός παντού βρίσκεται, ποιος ο λόγος να έρχομαι στο ναό? Ποιος ο λόγος να έρχομαι στην εκκλησία? Και άλλοτε έχουμε μιλήσει και τώρα με πολύ λίγα λόγια σύντομα θα πούμε ότι ναι μεν ο Θεός βρίσκεται παντού, αλλά η λατρεία είναι μια ειδική πράξη αγιασμού προς τον Θεό και αγιασμού δικού μας. Δηλαδή τι γίνεται? Εμείς αυτή τη στιγμή λατρεύουμε τον Θεό και του προσφέρουμε την προσευχή μας, τα δώρα μας. Ποια μπορεί να είναι τα δώρα μας? Πρώτο η προσευχή. Άρα και αν πάρω ένα κεράκι και το ανάψω που είναι σύμβολο της πίστεώς μας, είναι ένα μικρό δώρο της αγάπης μου, μια δραχμή, δεν έχει σημασία. Το προσφορό μου, το κρασί που δίνω για να γίνει Θεία Λειτουργία. Και προπαντός ο χώρος ο ιερός όπου γίνεται ο σφαγιασμός του Κυρίου Ιησού Χριστού, η Αγία Τράπεζα. Πού μπορώ να τα κάνω αυτά? Μου χρειάζεται ένας ιδιαίτερος χώρος, τελείως περιφρουρημένος από τα έξω πράγματα, που να υπάρχει ησυχία, που να είναι καθαρός από πάση πλευράς, που να μην ακούγεται, ας το πω, κάτι κακό. Και εκεί μέσα μονάχα να μπορώ να λατρεύσω τον Θεό και να προσφέρω την προσευχή μου και γενικά τη λατρεία μου. Να γιατί χρειάζεται να πηγαίνω στον ναό. Δεν μπορώ την λατρεία μου να την προσφέρω έξω στον δρόμο. Μπορώ να προσευχηθώ και να πω, Θεέ μου, βοήθησέ με έξω, όταν βαδίζω στον δρόμο. Και πρέπει να προσεύχομαι. Αυτή είναι η συνεχής προσευχή που πρέπει να κάνουμε όπου και να είμαστε. Στη δουλειά μας μπαλώνουμε, μαγειρεύουμε, τι κάνουμε. Μπορούμε με το νου μας να προσευχόμαστε. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι εδώ η συνάντηση με τον εσταυρωμένο Κύριο. Αυτή τη χάρη που παίρνουμε στο ναό δεν μπορούμε να την πάρουμε πουθενά. Και γι' αυτό η Εκκλησία λέγει στους κανόνες της ότι όποιος αδικαιολόγητα απουσιάζει Κυριακή τρεις φορές, τρεις Κυριακές, αφορίζεται. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θεωρείται σαν να μην είναι χριστιανός πια. Ώστε το να έρχεται στο ναό μέσα είναι απολύτως αναγκαίο. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Όχι μια φορά το χρόνο το Πάσχα και απ' έξω, έτσι να ακούσουμε Χριστός Ανέστη και να τρέξουμε να πάμε να φάμε, λέτε, και δεν έχουμε φάει. Γιατί πριν από λίγο μπορεί να τρώγανε σουβλάκια. Και μετά τρέχουν για να πάνε να φάνε και τη μαγειρίτσα. Αλλά συνεχώς, όταν δηλαδή είναι Κυριακή ή είναι γιορτές, τουλάχιστον, γιατί δουλεύουμε κιόλας, πρέπει όταν έχουμε ελεύθερον χρόνο οπωσδήποτε να βρισκόμαστε στην Εκκλησία, στο Ναό του Θεού. Αυτά που λένε οι Ιεχωβίτες, τα λένε μόνο για να παραπλανούν. Και όταν μια μέρα θα έχω το ειδικό θέμα περί του Ναού, θα σας πω για τις πλάνες αυτές, για να μην παραπλανόμαστε. Ο Ναός λοιπόν του Θεού είναι αναγκαίος. Και οι Απόστολοι ανέβαιναν στο Ναό του Θεού στην Ιερουσαλήμ, για να προσευχηθούν πριν πάνε στον κόσμο για να κηρύξουν. Και ο Απόστολος Παύλος, γυρίζοντας από τις οδηπορίες του, πάλι πήγαινε στο ναό για να γιορτάσει εκεί και να προσφέρει στον Θεό τη λατρεία του. Αν οι Απόστολοι λοιπόν το έκαναν και τέτοια εντολή έδωσαν, αυτοί που δεν το ακολουθούν δείχνουν ότι είναι ξένοι προς τον χριστιανισμό, ξένοι προς την παράδοση του Χριστού και των Αποστόλων. Δεν είναι χριστιανοί. Ξεκάθαρα πράγματα. Και μη μας πλανούν με τα λόγια ότι είναι χριστιανοί. Είναι το δόλωμα που βάζουν. Δεν είναι χριστιανοί. Να δούμε τώρα την ουσία του πράγματος, γιατί τράβηξε λίγο μακριά. Είναι πνεύμα ο Θεός. Αλλά να προσέξουμε αυτό το δεύτερο που λέει. Σαν πνεύμα βρίσκεται παντού, αλλά το δεύτερο, ότι η λατρεία την οποία πρέπει να του δώσουμε και η προσκύνηση γίνεται με τον εξής τρόπο. Πώς? Ότι ο Θεός δεν λατρεύεται όπως νομίζουμε εμείς και δεν ευχαριστείται με τον τρόπο που νομίζουμε εμείς, αλλά με τι? Εν πνεύματι και αληθεία. Και εδώ θα έρθουμε να πούμε τώρα μερικά πράγματα. Ότι ο Θεός λατρεύεται με το πνεύμα, εάν δηλαδή τον έχεις μέσα στη σκέψη σου, εάν τον έχεις μέσα στην καρδιά σου, εάν τον έχεις μέσα στη ζωή σου καθημερινά, αυτό εννοεί δηλαδή εν πνεύματι. Είναι στο νου σου ο Θεός? Κάνεις αυτό που σου λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος που γράφει στην Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή? Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγιγερμένων εκ νεκρών. Δηλαδή να έχεις στο μυαλό σου τη μνήμη σου πάντοτε τον Ιησούν Χριστόν που έχει αναστηθεί από τους νεκρούς των Υιών του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το μνημόνευε? Αυτή η σκέψη του Θεού, το εν πνεύματι. Δηλαδή με το πνεύμα σου πρέπει συνεχώς να βρίσκεσαι κοντά στον Θεό. Και κάτι άλλο, ότι η όλη ζωή σου και τα λόγια σου και τα έργα σου πρέπει να είναι πνευματικά, να μην είναι σαρκικά. Να είναι πράγματα δηλαδή που έχουν σχέση με τον Θεό. Το κάθε πράγμα να βάζεις και να λες, εδώ εγώ θέλω να κάνω το α, αλλά δεν είμαι εγώ το αφεντικό στον κόσμο, άλλος είναι το αφεντικό. Τι πρέπει να κάνω? Μήπως πρέπει να τον ρωτήσω και να του πω, Θεούλη μου, εγώ θέλω να κάνω αυτή τη ζαβολιά, άραγε πρέπει? Ή μήπως πάσω τα μούτρα μου Λίγο ή πολύ δεν έχει σημασία.
Έχει, βέβαια έχει.
Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, το εν πνεύματι σημαίνει ότι πρέπει με πνεύμα Θεού, με το θέλημα του Θεού και να σκέπτομαι και να κάνω τα έργα τα οποία θέλει ο Θεός. Δηλαδή να σκέπτομαι σαν πνευματικός άνθρωπος, σαν χριστιανός. Γιατί ο άνθρωπος του κόσμου δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο του Χριστού. Άνθρωπος είναι και εκείνος κατά το όνομα, έχει την ίδια μορφή, μπορεί να έχει χαρίσματα περισσότερα από εμάς, όμως άλλος είναι ο άνθρωπος που έχει την άγνοια και ζωή χωρίς Χριστόν και ο άλλος ο άνθρωπος ο αναγεννημένος εν Χριστώ Ιησού. Αυτό σύμφωνα και με την, την ορολογία που δίνει ο Απόστολος Παύλος είναι καινή κτήσεις, δηλαδή καινούργια δημιουργία. Αυτός είναι ο χριστιανός άνθρωπος. Αυτό θέλει λοιπόν να της πει ο Κύριος με το εν πνεύματι. Λατρεύεται ο Θεός και προσκυνείται εν πνεύματι. Αλλά προσκυνείται ο Θεός και εν αληθεία. Και το δεύτερο τι σημαίνει. Πρόσεξε να είσαι σωστός. Να είσαι αληθινός. Να είσαι ευθύς. Να είναι ευθεία η καρδιά σου. Αυτό που σκέπτεσαι, αυτό που λες, αυτό που κάνεις, αυτό να είναι το θέλημα του Θεού. Όχι άλλο να σκέπτεσαι, άλλο να λες και άλλο να κάνεις. Αυτό θα πει άνθρωπον διχασμένο ή κομματιασμένο σε πολλά κομμάτια που δεν ξέρει ούτε τι σκέπτεται, ούτε τι λέει, ούτε τι κάνει. Είναι αυτός ο άνθρωπος του Θεού. Ούτε μπορεί ένας άνθρωπος ή ομάδες ανθρώπων χριστιανικές, αν είναι, οι ανθρώπων οι οποίοι λέγουν ότι λατρεύουν τον Θεό, άλλα να λένε με τα λόγια και άλλα να αποδεικνύονται τα έργα τους. Δεν μπορεί δηλαδή να λένε από τη μια μεριά λατρεύουμε τον Θεό και λέμε την αλήθεια και από την άλλη μεριά να αποδεικνύονται ότι λένε ψέματα. Να πω ένα ψέμα τώρα το οποίο λέγεται αυτό τον καιρό πάντοτε κατά κόρον. Μια μέρα θα σας μιλήσω ειδικά για τα ψέματα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Τώρα θα σας πω ένα μονάχα. Αφού κοπανάγανε χρόνια και χρόνια από το 1874 που άρχισε ο Ρόσελ να τους κυβερνάει, μέχρι τώρα είναι 120 χρόνια, 125 χρόνια. Σήμερα έρχεται η Βασιλεία. Δώστε να ετοιμαστούμε. Προσφέρτε στην οργάνωση. Πουλήστε τα σπίτια σας. Κάνετε εκεί πέρα γιατί ο κόσμος τελειώνει. Κοιτάξτε απάτες. Το 1925 τους έπεισαν ο δεύτερος αρχηγός ο Ρόδεχορντ ότι το 1925 έρχεται η καταστροφή. Και είχαν πει κι άλλες πριν και έπεσαν έξω. Βγήκαν ψεύτες. Μάλιστα ντυθήκανε οι αφελείς σπουδαστές των γραφών τότε, δεν υπήρχαν με το όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά, όχι, μέχρι το 1925 δεν ήτανε. Ντυθήκανε με χλαμίδες άσπρες στη Νέα Υόρκη και βγήκαν έξω και μάλιστα ήταν και λίγο χειμώνας τότε και έκανε κρύο τσουκτερό και περιμένανε να έρθει ο Μεσσίας, γιατί έτσι τους είπανε οι αρχηγοί τους. Αποτέλεσμα, που διάσανε και τους κουβαλάγανε τα φορεία το πρωί, αλλά ο Μεσσίας δεν ήρθε και η Δευτέρα Παρουσία δεν έγινε. Για να φαίνεται πάντοτε ότι είναι ψεύτες, γιατί ο Χριστός λέει περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής είδεν. Αυτή την ημέρα και την ώρα δεν την ξέρει κανείς. Πόσο θα την ξέρουν μάλλον αυτοί. Αφού λοιπόν έχασαν τη μία, τη δεύτερη, την τρίτη φορά, τώρα τι λένε. Η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία του Θεού για την οποία μιλάμε, ήρθε αοράτως στον ουρανό. Ακούτε διαβολικό ψέμα. Ήρθε η Βασιλεία, έγινε η Δευτέρα Παρουσία, αλλά αόρατος στον ουρανό. Μα ο Χριστός μιλάει καθαρά στο Ευαγγέλιο. Ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Ούτε άστρα, ούτε φεγγάρι θα υπάρχει όταν θα έρθει ο Κύριος στον κόσμο. Και θα τη δει όλος ο κόσμος τη Δευτέρα Παρουσία. Ποιοι την είδαν λοιπόν. Και αν έγινε Δευτέρα Παρουσία, πώς υπάρχει ο κόσμος τώρα. Ψέμα. Και γυρίζουν στον κόσμο και λένε εμείς κηρύττουμε την αλήθεια. Και αν ρωτήσει ένα μάρτυρα του Ιεχωβά, εσύ τι πιστεύεις, εγώ βρήκα την αλήθεια σου λέει. ταλέπορος άνθρωπος, αν έχει την υπομονή και θελήσει λίγο να ακούσει ένα-ένα ποια είναι τα ψέματα, θα σηκωθεί η τρίχα του, πως λέει ο κόσμος, σαν κάγκελο, λέει σήμερα. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Αλλά ο Θεός λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία. Όσο και να κοροϊδέψουμε τον κόσμο, τον Θεό δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε. Και αν από τη μια μεριά φοράμε τον ένα χιτώνα και λεγόμαστε σπουδαστέ των γραφών, μετά ψευδόμαστε, βάζουμε άλλο χιτώνα και μετά ονομάζομαστε δεν ξέρω τι άλλο, τη Σκοπιά, μετά μάρτυρες του Ιεχωβά και τα λοιπά, το 1931 από τότε είναι η ονομασία αυτή, και ας λένε εκείνοι ότι παραμύθια θέλουν, αυτοί δεν είναι άνθρωποι του Θεού, γιατί λένε ψέματα. Συνεχώς ψέματα. Το 1969 στη Σκοπιά και στο Ξύπνο γράψαν το εξής πράγμα. Έρχεται ο Αρμαγεδόνας. Και η καταστροφή η μεγάλη και η σφαγή θα γίνει το 1975 το φθινόπωρο. Πέρασε. 14 χρόνια πριν. Και συνεβούλευαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Μην έχετε άλλη μέρημνα. Αφήστε τις δουλειές σας. Πουλήστε τα σπίτια σας. Βοηθήστε τώρα την οργάνωση να κάνει το έργο της. Τα παιδιά σας να μην σπουδάζουν. Να μην τα κάνετε ούτε δικηγόρους, ούτε γιατρούς, ούτε τίποτε. Αλλά να κοιτάξουν το έργο της οργανώσεως. Ποιο ήταν? Να πάνε να πουλάνε βιβλία και περιοδικά. Και να δώσουν τις περιουσίες στην οργάνωση. Τι τις θέλανε τις περιουσίες, αφού η καταστροφή θα ερχόταν για όλους το 1975. Αλλά αυτοί είπαν πόνιροι, κάτι άλλο ξέραμε. Σου λέει ο κόσμος είναι βλάκας. Από τους 100 θα καταλάβουν, οι 10 θα φύγουν. Οι άλλοι 90 θα μείνουν θύματα. Θα παρασύρουν άλλους. Αυτή είναι η τέχνη τους. Θα έρθουμε μετά από λίγο να μιλάμε για τα τεχνάσματα αυτά του διαβόλου. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι πλάνες ψέματα. Εόπου δεν υπάρχει η αλήθεια του Ευαγγελίου, που όπως είναι ακριβώς τα λόγια του Χριστού, όπως τα διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία, εκεί δεν υπάρχει αλήθεια, αγαπητοί μου. Δεν λατρεύεται Θεός αλλά ο Σατανάς. Και ας ονομάζουν αίθουσα Βασιλείας ή αίθουσα Δαβίδ ή δεν ξέρω πώς τα λένε, αυτά μαρτυρούν εβραϊκή προέλευση. Εδώ λοιπόν ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα έδειξε ότι ο Θεός λατρεύεται πνευματικά, καθαρά, με ευθεία, με καθαρή την καρδιά και με αληθινό τρόπο ζωής, όπως τον θέλει ο Κύριος. Όχι με ψέματα, όχι με υποκρισίες, όχι με απάτες. Αυτά τα λίγα είχα να πω στο απόψινό θέμα που βρισκόμαστε ακριβώς στο τέταρτο κεφάλαιο, που μιλάει για το παράδειγμα της συναντήσεως του Χριστού με την Σαμαρίτιδα. Για να ολοκληρώσω χρειάζεται να σας πω ότι η κοπέλα αυτή ακολούθησε τον Χριστό παντού όπου πήγαινε από κοντά. Άκουγε το κήρυγμά του. Η καρδιά της φλογίστηκε κυριολεκτικά από την πίστη. Μετά την Ανάσταση γύριζε παντού στα κοντινά και σε μακρινά μέρη και κήρυτε τον Χριστό. Και για την πίστη του Χριστού συνελήφθη και μαρτύρησε. Δηλαδή πέθανε με μαρτυρικό θάνατο. Και η Αγία Φωτεινή είναι μεγαλομάρτης της Εκκλησίας μας σήμερα. Αυτή η Φωτεινή, η αμαρτωλή, άλλοτε Σαμαρίτης. Αυτά τα θαύματα κάνει ο Θεός, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η δύναμη της Αγίας Πίστεως μας, που μας θέλει ελεύθερους και φωτεινούς. Ανθρώπους οι οποίοι να βλέπουν προς τον ουρανό και όχι με φόβο στα συμφέροντα των ανθρώπων στην γη. Ο Χριστός σας είναι μαζί μας. Yeah.
μαζί.